Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj del sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afriko, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la dekduan de novembro 2007. Vi auscultas el sendon en Esperanto.
Esperanto!
Cent jarojn kun ligas jam. Esperanto!
Esperanto! Mia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo la majstron pro lia labor. Al monso movi sonorilo pri jubilednia cor.
Esperanto, Esperanto,
cent jaroj ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
En Viktorio, rasa kaj religia misfamigoj estas kontraŭleĝaj. Tio signifas, ke oni ne rajtas skribi aŭ diri ion pri ies raso aŭ religio, kiu povas inciti al malamo ante la aliajn. Misfamigado povas inkluzivi fari rasisman paroladon en publika kunveno aŭ skribi malamplenajn rimarkojn pri iu religio en publikaĵo. Tamen, pri rasaj ŝercoj kaj ofendaj komentarioj kutime ne konsideratas kiel misfamigado. Se vi spertis rasan aŭ religian misfamigadon, vi rajtas plendi. Por paroli al iu en via propra lingvo, kontaktu 03-92-01-99. Tio estas 03-92-01-99. Por pliaj informoj, informiĝu ĉe www.humanrightscommission.vits.gov.au.
Authorized by the Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission and Victorian Multicultural Commission Melbourne.
Triple Z sponsor.
To bonan tagon de
saluton de Carlo
kaj de mi Laszlo Farkas.
O kiu informos vin pri okazaĵoj en Esperantujo pere de artikoloj el diversaj Esperanto-revuoj. Kaj bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Do venonta dimanĉon okazos la dua ekskurso organizita de la Federacio. Ni renkontiĝos apud la stacidomo de Sandringham inter la deka kaj duono kaj la dekunua matene. Ni kune iros al Ricketts Point por promeni longe de la maro kaj havi piknikon. En la posttagmezo ni vizitos la tombejon de kie estas enterigita Adam Lindsay Gordon. John Adams organizis tiun viziton. Vi ricevis la informon, ĉu ne?
Yes, juste.
Yes, yeah. Mi pensas ke nun ĉiu devus havi la bultenon de la federacio,
yes,
por pli detalajn informojn. Do se vi ne havas ĝin, nepre kontaktu aŭ la sekretarion aŭ Esta, kiu estas la redaktanto de la bulteno. Kaj je la dekvina de decembro okazos la Zamenhofa festo en la biblioteko de North Carlton ekde la kvina kaj duono. Se vi deziras kontribui al la programo, kontaktu la sekvan numeron 9736168 du kaj anoncu vian eron. Mi esperas ke multaj el vi pozitive reagos kaj proponos multe da kontribuaĵoj. Kaj Karlo, pri kio vi intencas paroli hodiaŭ?
Mi elektis artikolon el Monato pri legado Albania krizo solvita. La dua spirita vivo miracla preceia incendio, che la tria ne mal varma set var mega.
Wow! Do, ni attendos si pri tio temas. Kai vi?
Yes, mi electis ancau tri uno de senaciulo recenzo de la libro Ciu ili diras al ni la veron, la dua de Esperanto probaldas kupta, facila por kiu au aperitive pri la salata saluto, kaj la lasta Heroldo komunikas Akademio sen surprizo.
Mm-hmm. Do ni aŭskultos intervjuon de Frederico Cibor pri la Eldon Kooperativo de Sat. Kaj ni demandos nin kun Tom Vosbum, ĉu estas bona ideo posedi plurajn pasportojn. La artikolo aperis en la gazeto. Kaj Enrico Masson kondikus nin survoje al saĝeco. La artikolo aperis en la Sago. Kantos por ni Tarcisio Lima, Nocta Papilio, el la compactdisco Brasila y Verdajoy, la grupo Caetel Plu, la Fronto de Gandesa, el la compactdisco Soile de la Claratemp, cae Ralph Glomp, Gothenburg, el la compactdisco Jus Becares. Todos ni semplu atendi, auscultos vian recenson de la libro Ciu ili diras al ni la veron.
Yes, Francisca. Ciu ili diras al ni la veron? Uff, quia momento mi travivis legante tiun ci libron, teruran, lau mia compreno estis discutoi, dum sepdecnaua sat congresso, pri ciu eldoni la libron, con timo aspecti ridinda post quelcae aroi, ciam oni eble malcovrus che cio ci estas nu propagando cae mensogo. Tiun timon mi principe comprenas, sed mi nun opinias che se sat estintus ne publiciginta gin, sat aspectus multe pli nausa o ridinta. Ciam oni capablos confirmi che tio existas, existis espereble? La documento presentigas ciel collecto de iam publicigintai cae nove completigitai attestagioi liveritai de ex malliberuo cae ex gardistoi presiai travivagioi en nord-coreiai reteneioi. Post mallonga antau parolo de Francisca Tubal, cae iom pli longa de Kim Sang-hun, estas en conduco donanta superrigardon pri diversai attestagioi, antau ne publicigitai de Amnestio Internazia interalie. Pri ili neconatezzo pro politica situazio en Sud Coreio, suspecto pri propagando ca generala publica ne interesigio ca fine clariganta la celo plu evidentigi la tragedion disvolvigiantan en tiu lando cae la metodologion. La enconducae vortoi reliefigas ancau la facton che quelcae attestoi estas ne tutte fidindai cae doplu esplorendai, sed ancau che ili ebligas disconigon cae conciigon pri occasantajoi. Tio ci gravegas che ex malliberuloi sciu che ilin ni ne forgesas. Sekve kuŝas rapida prezento de ciu attestanto antau por aliro al terurai attestoi. La attestaro dividigas en chapitroin lau diversai agoi prescribitai arbitrareteno vivcondicioi en reteneioi, laborcondicioi, nutrajo, caesamo, condicioi, terurajoi. Quasau la antauai capitroi prescribus paradisain scenoin, cae punoi, torturo, infanoi en la libereio, executoi, mordoi, cae mortoi. Ciu capitro estas enconducita per clarigoi, pri contexto, fidindezzo au dubindezzo de attestoi. La racconto estas faritae per simpla linguaggio, frapa. Cai frapado estas terure ripetigianta en ciui attestoi, ciel homo povas tion suferigi la alia, nur per bestigado de l'alia, cae cion povas elteni homoi? La sinsequo de attestoi estas scor shira cae nausa, tiom ili pli firmigas sin reciproce en granda rondo horora, el ciu la leganto eliras chancel pascia, provante reorientigi dancal quelcae serenigae finae vortoi, sed concludo, malestas, ciu restu cum propra imagoi, tamen iom strange imperessas la quelcae linioi prisat sur folio tui post lasta attesto pri graveda virino malbone tractica cele inducti aborton, realoi foifoie colisias. Mi nur povas curagigi vin, aceti cae legi tiun ci libron, ec se ofte mi mem min demandis, ciu mi havos forton elteni gis la fino? Mi gratulas Francisca Tubal pri sia traduco, cae sat pri plenumo de sia laboro, clerigado cele al emancipigio de Robin Veto, cae mi gratulas al vi, Francisca, ancau.
Yes. Ancau mi demandis min, ciu me atingos la finon.
Ed estas neimeg la perforto de la fondu sobor nord-coreae rifugintoi cae centre de informoi pri nord-coreae homae raito, de ducent du pagia el angligo de Francisca, preso estas degdu euroi, plus al franco, do estas helpo por la rifugintoi cae la aliae.
Mi ne certas, ciò estas helpo por la rifugintoi aceti la libron, certe helpas pro tio che oni scias pri kio okazas kaj eble povas agi, se tiu certe helpos sat, kiu eldonis la libron, se oni aĉetas ilin. Do, nun ni aŭskultu interviewon de Frederico Cibor pri la eldon kooperativo de SAT.
Kvankam de iom da tempo oni diras ke SAT ne plu havas sufiĉe da mono por eldoni librojn, ĉi-jare en la libroservo mi povas vidi ke tamen estas almenaŭ du librojn kaj unu, kies nomo o titolo estas la mortpuno, estis eldonita de la eldon kooperativo de SAT. Apud mi ĝuste estas Frederico Cibor, kiu laŭ mi estas membro de tiu eldon kooperativo, ĉu ne?
Yes, okay, yes.
Yes, do eble vi povas klarigi al ni kio estas tiu ideo de eldon kooperativo kaj kial aperis tiu ideo?
Oh, la ideo estas do ke SAT ne plu eldonas librojn, kaj ankaŭ ke en la Esperanta movado estas la asocio mem kiu eldonas, la plej ofte, kaj ili la asocioj uzas la monon, la profito por la asocio, ne por reeldoni, ne por aliaj eldonaĵoj. Do oni decidis krei kooperativo por reeldoni libroj kaj aliaj varoj en SAT, sed ankaŭ porque la profito de la vendo estos uzata por eldoni aliaj libroj. Do tiel oni esperas ke iomete kaj iomete oni havas sufiĉe granda trezoro da libro kaj ankaŭ sufiĉe da monon por multe eldoni.
Ĉu vi scias kiam SAT ĉesis eldoni librojn?
Fakte mi opinias ke SAT neniam komplete haltas eldoni. Ekzemple la PIV ekzistas tamen.
Yes,
ankaŭ ekzistas la SAT broŝurservo kiu eldonas do sed por libroj Kotopo ĝis nun dum pluraj jaroj en SAT mi kredas ke unu libro aperas, ekzemple disbruita, ĉu li diris al ni la veron, Kotopo, la libroj estas eldonita kiam iu decidas doni tiu la mono que SAT bezonas por eldoni ĝin. Do se vi estas povulo, malriĉulo, pardonu, si vi estas malriĉulo, vi neniam povas proponi librojn. Do oni deziras fari labori kune. Kune decidi pri kio oni eldonas, kune decidi kial oni eldonas tion, la formo, la enhavo, la prezo, oni deziras fari kooperativo.
Do ĝis nun, ĉu vi scias kiom da membroj donis monon por pli malpli por ke la kooperativo povu komenci?
Estas tute simpla. Do la Eldon Kooperativo estas projekto kiu estas proponita en la antaŭa kongreso en Beogrado.
Yes.
Do la asocio poste oni atendas la referendumo. Do en januaro oni scias ke la tiu fako ekzistas. Do oni laboras por eldoni do la libro Mortopuno, la du cocimizoj kiu bedaŭrinde alvenos nur morgaŭ kaj ankaŭ grumarkoj kaj oni en tiu projekto en la komenco ĝis nun oni nur estas tri satanoj. Do oni fakte estas du, mi mem kaj Vinko Markov, kiu multe agas
yes.
Kaj ankaŭ oni havas unu kamarado do anonime kiu prunte donas ĉiu la mono. Do la kaj la celo nun estas de redoni al li la mono. Mi bone esperas ke post la fino de la kongreso oni pli malpli sukcesos per libroservo, la vendo al la libroservo servoj Kotopo reavi la duono de la mono. Do oni povas redoni al li. Kaj poste oni povas daŭrigi. Sed tamen oni, mi devas diri ke oni estas nur du por tiu komenco. Sed vere la libro Mortopuno oni laboras kune. Vi povas vidi en la unua paĝo la listo da nomo da kamaradoj.
Almenaŭ preskaŭ dek.
Jes, iomete pli. Eĉ pli de kamaradoj kiu laboris por tiu libro. Kaj ankaŭ estas la sama pri la grumarkoj kaj pri la toĉemizo. Oni faris demandon ĉu vi havas ideon Kotopo.
Ĉu vi povas iom prezenti tiun libron, la Mortopuno, ĉar eble niaj legantoj de tri zozozo ŝatus akiri ĝin?
Jes, do tiu libro estas la titolo estas Mortopuno, faktoj kaj dokumentoj. Do tio normale estos serio da libroj.
Do faktoj kaj dokumentojn pri iu temo.
Pri iu temo. Do tiu libro estas en tri partoj. La unua parto estas voĉoj da artistoj, verkistoj. Do oni la plej grava teksto estas libreto de verko de Victor Hugo, Victor Hugo en franca, kiu la titolo de la libro estas Claude Gueux en la franca, Claudio Gueux.
On ne povas traduki ĉion ĉe kiam estas nomo.
Do tiu libro estas pri tiu homo kiu vere ekzistis kaj kiu estas kondamnita al morto. Kai li estas malriĉulo, kai li devus steli kotopo por manĝi, kai oni mortigis lin. Do tio estas verko, alia teksto estas unu teksto de Tolstoj, kotopo, kai la dua parto estas voĉoj da mort fundamental. Do, oni havas tekston, unu teksto kiu estas grava por mi, kiu estas teksto de Mumia Abu-Jamal, kiu estas nigrulo, kiu en Usono, kiu estas ĵurnalisto, kiu estas kondamnita al morto sen provo. Do, dum li jam estis en la malliberejo de multa jaroj kaj li estas por mi simbolo de iu homo kiu ne devas esti en malliberejo kaj tamen oni batalas li ne ankoraŭ estis mortigita, sed se oni mortigis lin kaj ke poste oni diras jes, li
ne estis culpa finfine.
Estis culpa finfine, kaj ankoraŭ estas politika afero.
Yes, ankoraŭ estas tiu esperantisto Bill Walden,
kiu
estas en la sama situacio.
Yes, kaj pri Mumia Abu-Jamal estas tute simpla, ke li estas en regiono kie la policistoj kotopo estas rasistaj homoj, estas pro kio li estas en malliberejo. Do poste kaj li estas komunisto pli malpli, li estas nigrulo, do tio sufiĉas en Usono. Do poste aliaj tekstoj estas tekstoj de Ravachol, kiu estis anarkiisto en Francio, kaj ankoraŭ teksto de Sacco kaj Vanzenzi, italianoj en Usono. Do
ĉiuj konas almenaŭ la kantojn, almenaŭ mia generacio, la sesdekaj jaroj. Ĝi estis sufiĉe fama.
Do tio estas interesa ankoraŭ. Kaj la tria parto estas dokumentoj, do argumentaroj pri mortopuno kaj listo de lando
kie
mortopuno ekzistas aŭ ne, aŭ ekzistas sed ne estas aplikata, uzata. Do tiel, do estas la libro.
Kaj ĉu vi intensas eldoni ion alian baldaŭ?
Baldaŭ, mi scias. Nun oni devas do vi bone komprenis la principo mem de la eldonkooperativo. Se oni ne vendas, oni ne povas eldoni. Do la aŭskultanto de tiu radio povas
devas helpi aĉetante la libron.
Oni ne bezonas donacon, oni bezonas ke la esperantistoj aĉetas kaj legas.
Do oni atendas vidi kio estos la rezulto de tiu unua provo.
Oni ne atendas, oni jam laboras por la venonta eldono, ĉar oni scias ke tio funkcias.
Do kio estos ĝi?
Do pluraj projektoj, sed estas nur projektoj, ĉar nun oni deziris ke aliaj kamaradoj partoprenas ankoraŭ pli. Sed pluraj la dua ekzemplo en tiu serio, oni deziris fari libron pri liberaj programoj. Do liberaj programoj, faktoj kaj dokumentoj ankaŭ.
Tio estas vere aktuala kaj ne nur por la maljunuloj.
Jes, tute. Kaj estas ankoraŭ ideologio, filozofio. Estas tre interesa.
Malantaŭ la uzo de komputiloj.
Jes. Do kaj alia projekto estus fari compact disco muziko pri muziko de luktaj kantoj kaj sociaj kantoj de la maldekstra movado. Do tio estas alia projekto ke oni certe faros kune kun Vinil Cosmo kaj mia kamarado Floral Martorell.
Jes, kiu spertas pri...
Jes, certe. Do, tio estas interesa. Oni havas tiam kontaktoj kun Lino Markov, ekzemple, kiu ludis dum la kongreso. Do, kiu konsentas. Kelkaj aliaj surprizoj, sed mi ne deziras
diri nun. Mi kapablas atendi por havi surprizon.
Tio estis Frederico Cibor, kiu presentis al ni la Eldon Cooperativo de SAT, kaj kiu anoncis kelkajn venontajn librojn, kompaktdiskojn, kaj tel plu. Kaj nun ni aŭskultu Nokta Papilio, el la brazilaj verdaĵoj de Tarsiso Lima.
Patilada y bulo, y igual al humo trozo iris, vi flugilan verdes en la brulo, de la flamo que yo fin al ti. Vido con patilada y bulo, Mostro sottilis Vi flugilam perdis en la brulo De la flamo quio fin altidis Pli prudente estus que profundon De malhela ombro vitoleru Ol que via pelos per tu Malespero, tolero, prudente, profundo, vito.
Tio estis canto de Tarsisio Lima, Nocta Papilio. Kaj nun ni forlasos Brazilion por iri al Albanio, kune kun vi, Carlo.
Criso solvita. Finfine la albana parlamento electis novan presidanton. Tio ocasis post criso, cion causis la constitucio, cial la constitucio de 1998 definis novain reguloin por electi presidanton. Tio estu subtenata de almenaŭ tri kvinonoj de la deputitoj el 140 deputitoj devus voĉdoni por la prezidanto almenaŭ 84. Tamen la reganta koalicio povis atingi maksimume 82 voĉojn. Necesis pliaj voĉoj de la opozicio, socialistoj kaj aliaj aliancanoj, kiu dum la lastaj du jaroj ne favoris la registaron. Laŭ konstitucio oni devus aranĝi entute kvin parlamentajn elektojn, post kiuj en okazo de malebleco elekti prezidanton. La parlamento devus disiĝi por ke akuzu novaj ĝeneralaj balotoj. Tio multe kostus al la lando ankoraŭ malriĉa. Aspiranta esti invitita denunciare en Nord-Atlantican Traktat Organizazon kai en Europan Union. Pro tio la politikaj partio faris sien plej eblan por trovi solvon kaj interkonsenti pri prezidanto. Precedento jam estas. Antaŭ kvin jaroj socialistoj akceptis la proponon de demokratoj, opozicio. Pri Alfred Moisiu, la nuna prezidanto. Ĉifoje tamen demokratoj postulis, ke nova prezidanto el opozicia partio promesu eksigi la ĝeneralan prokuroron Teodori Solaku, kiu laŭ demokratoj implikis la batalon kontraŭ korupto. Tion rifuzis socialistoj. Okazis do elekto, ke mirakle en la kvara ariĝis okdek kvin deputitoj subtene al la demokrata kandidato. Tie sukcesis Pamir Topi, 15-jara biologo, jam trifoja deputito kaj ex-vicprezidanto de la Demokrata Partio. Lia elekto ebligas al la lando trankvile daŭrigi la vojon de reforma kaj konstruado kaj esperi pri pli forta subteno internacia. Cetere anka Kosovo sin sentas pli sekura survoje al sia sendependiĝo. Ne hazarde la unua pondeziro al Topi post la lia elektiĝo venis telefono de Fatmir Sejdiu, prezidanto de Kosovo, de Paril Selemi.
Jes, el Esperanto facila por kiu, au aperitive pri la salata saluto. Kiam mi estis junulo, alia junuloj instruis min, ke en nia kamaradaro la norma maniero saluti estas diri ne saluton, sed salaton. Tie ni stampas la lingvon nia propra junulara. En multaj kuirarajtoj la salaton oni prezentas aperitive antaŭ la ĉefpladoj. Mi volas prezenti iom da pensoj pri la salata saluto kiel aperitivon en postaj numeroj. Mi devas averti la palatojn, kiuj eventuale tion ne ŝatas, sekvos pli spicitaj tekstoj. Junulo enhejmiĝinta en Esperanta subkulturo, kiu uzas tiun salatan saluton kiel sinmarkan ŝiboleton volonte, kaj do facile kunuzas tiun markilon kun aliaj junuloj, sed estas io sekrete pri tiu sublingvo, ĉu ne? Estas io intima, kio delikate forbaras la senkomprenajn eksterelulojn. La gestoj, per kiuj ni junuloj stampas la lingvon, kiel specife nian igas tiun sublingvon pli komforta, pli facila por ni. Sed la samaj gestoj kompreneble igas la junulan sublingvon pli malfacila por la nejunuloj. Precize tio, kio intensigas la solidarecon inter la gejunuloj, uzantaj tian intiman signaron inter si, deklaras la nejunajn homoj eksterorondaj. Felice, ke neniu ankoraŭ atakas la junularon rilate tiun emon konstrui propran lingvan ejaron. Oni ne provis apliki la facilismon au la fundamentismon tiel senescepte. Alie oni venus alla ideo declari a iunulan novemon contra fundamenta au almenau malcon grua cun la sancta esperantista devo ciam funccii diafane rilate al ciui eblai auscultantoi. La iunulareemo stampi la lingvon kiel sian shainas al mi absolute quila, mi cutime uses tiu de maldextran mallongigon, de tranquila private, kiel iunulajon, pro mia maliunula desiro, presenti min, pli iune ol mi vere raitas. Gi estas tutte conforma alla facilismo se vi memoras che ancau la iunularo estas muldi lingvon facilam por la propra uso. La demando do farigias la facila por chiui? Mi promessis aperitivon ne pladon. Vi do tui comprenos chial mi lassas al vi la digestadon de tiu demando cae ec ne ec respondon sur telerigas. Vicepresidentino Claude Normon nauanzas la demandon, attentigante che la hodiauae geiunuloi sin salutas per sal. Fartu bone, cae gis revado. Probaldas Gupta. Estas certo.
Yes, sed tiom, ne tiom junai homoi daure diras tiom
salato. Ne, tutte ne.
Yes, bona electo por tiu tempo en la tago, kie giuste oni tag mangias, ce ne?
Yes.
Kai, su voie al saggezzo, yes. Articolo de Henrico Masson. Pariso adoptas la regineton. La biciclo havas en la Franca ancora la iom malnovigintan popularan cromnomon Regineto, Petit Ren. Gi nun popularigas en Pariso, danke al iniziato de la Parisa municipo, quiu creis servon Velib. El velo, biciclo, cae mallongigo de libre au liberté, libera, liberezzo. Por ebligi momentan luadon de biciclo ciun tagon, ie iuain momento, ec mes nocte. Iara abono costas 29 euroi. Sama servo costas en Liono nur 20 euroi, sed gi estas deficita. Technica servo ebligas alla usantoi regulai, same kiel neregulai, ocasai, trovi ciu tage biciclon en bona stato. Depos gia ec fonsigo, comence de julio 2007, estas nun pli ol 10,000 bicicloi, forticai, cae protio iom pesai, 22 kilogramoi, equipitai cun corbo, cen rada changilo, reflectoro, cae postlumo. Stazioi trovigas ie distanzo de circao 300 metroi. Ciu biciclo estas alcrocita au alcrocebla post uso al arcoforma fixilo. Automata lufosto ebligas depreni biciclon per electronica carto. Bedaurinde ne cio esas perfecta pro la stelemo de unui cae vandalismo de aliai. Tamen, la propono contentigas suffice da parisanoi. Supposeble, ocasos che iui el ili preferos ian veturilon au la comunain transportoin, ciam la vetero estos tro accia. Cae povas esti che mancos bicicloi dum la stricoi de la comunae transportoi. Ciu case, la iniziato estas salutinda. Estas oficiala reteio de Velim, www.velim.paris.foro. Do, bona iniziativo.
Yes.
Cae nun ni iru cun caetelplu en la fronto de Gandesa. La compact disco Soile de la Clara Temp.
volas scrivi mi ne hesito per adresso se mi volas scrivi mi ne hesito per adresso e da fronto de gandesa a vacanta fine e la fronto de gandesa se vi volas mangi pli poi la fuccia è mio se vi volas mangi pli poi la fuccia è mio e da pronto le gantesa amas vi destore sì e la pronto le gantesa amas vi destore sì a bordo del mangello estas Mauro Mohamed c'è la bordo del mangello estas Mauro Mohamed chi on vi desiras mangi vi demandas cun ride chi on vi desiras mangi vi demandas cun ride l'uno amplado por dos tui cai grenado l'uno amplado por dos tui li cun cuglo e cai grenado e cai la dua cun mirado le vorre su la menù cai la dua cun mirado le vorre su la menù
Estel Heroldo comunicas Academio sen surprizo, sed kiel Heroldo comunicas anoncis jam antaŭ tri monatoj la Akademio de Esperanto havas novan prezidanton, profesoro John Wells, la ceteraj estraranoj estas konfirmitaj en la respektivaj postenoj. Brian Moon kaj Probal Dasgupta, vicprezidantoj Renato Corsetti, sekretario kaj kasisto. Kiam ekzistas nur po unu kandidato, la konkuro similas al tiu de la kandelegoj okaze de la tago de Sankta Ubaldo. Ĉi tiu sanktulo patronas cun du aliae minorae pittorescan urbeton en centra Italujo. Ie ilia honoro, ciuare ocasas granda kermeso, dum ciu concuras tri teamoi, ciu pushas tri charoin. Sur ciu charo staras candelego, ciu representas sanctulon, Ubaldo ciam alvenas kiel la unua, li devenas gaini, char li estas la plej grava, do la ceteraj ricevas handicapon. Tamen, lau la malfruo, la kermesanoj divenas, kiu en la tri reale gainis, kaj pri tio ili ecvetas. Sem Probal Dasgupta estus Sankta Ubaldo, li ne povus gioi quarono de balotintoi vocdonis contrau li au sin detene. Neniu en la candidatoi vecis same negativa reagon, kiu ripetigis ocase de la baloto por la directoroi de la seccioi. Dasgupta candidato por la guido de la seccio pri pronunciado estis la malplej ŝatata. Estis la dua ofendo, preskaŭ nevidebla en la popularezzo de la nova UEA prezidanto, tuj post la klara contesto de kelkaj UEA komitatanoj kontraŭ liaj ideoj pri helpo okaze de katastrofoj. Io ne plaĉas plu en Dasgupta ĝuste ĉe liaj elektintoj. Kio? Preskaŭ samtempe estis anoncita la nomo de la nova prezidanto de Academia Internacia Scienza San Marino post la retrigio de profesoro Helmar Frank. Temas pri profesoro Fabrizio Penancietti el Torino. Bon desiron al ambau ec presidentoi. Do,
e plas placi al ciui, ci
ne? Ne, estas ne granda nova novaggio.
Do, jention diras Tom Bosbom tra Ivon Jonka pri pasportoi el la revuo La Gazeto. En Nederlando oni disputas pri la posedo de du pasportoi ce unu persono. Quelcae ec volas forigi tiain parlamentanoi. Ciu ili povas esti loyalai al du statoi. La ci suba columno en la nederlanda lingvo versas alian lumon su la aferon. Nia abonantino Yvonne Jonker bonvole traducis gin al Esperanto. Comence de la sesdeca iaroi de la antauai arcento, mia tiama dunganto posenigis min dum duona iaro su shipo, quiu prisorgis la ligon inter Venezuelo cae unu el mallofai insuloi. Gia tasco estis provisi nafton por la raffineio su la insulo. Post quelcae monatoi, la shipo tuie endocigis. Pro tio, che electro cae agvo estis fermitai, oni logigis la officiroin en la hotelo de la raffineio. En tiu periodo, malgranda vel shipo navigis en la havenon cun Jan de Hartog, kiel ship estro, la en Nederlando fama autoro de mult legatai romanoi. La hotel directoro vidis en la alveno de la verkisto oran chanson por porti iom da culturo en la archipelagon, kaj petis al Jan de Hartog, ciu li consentas prelegi en lia gasteio. Li acceptis. Traductantoi, direxio, raffineiai dungitoi, cae insulai regantoi estis invitatai. En la concerna vespero mi iris cun du collegoi en la salono, cie la cunveno ocasis. Hom plena eio, prescau ciui tabloi estis occupitai. Cia ni triope sidis ce tablo, demandis iuna neconato ciu li povis alciovigi. Yes, compreneble. Niman premis, cae ili diris che li laboris ancao por nia concerno, cae che li aviadis el Venezuelo la antauan tagon. Jan de Hartog aperis cun sia usona etzino. Lauta applaudo. Li estis bonvene encondukita de la hotel estro, ege superflue, sed tio decas en tiai casoi, ca exidis anta la microfono. La tuto farigis racconto, kiel ni povas attendi de tiu romanisto pri lia iunaggio, pri lia studtempo en la altlernejo, por navigado en Amsterdamo, pri lia surŝipa laboro, kiel stirist candidato, gaiai aventuroi plenai je neverŝajnaĵoj. En la pauso, disvolvigis conversatio ce nia tablo pri la nazietzo de signoro de Hartog. Ciu gi estis restinta usona, ciu inginta nederlanda, ciu si posedas duoblan statanetson, tio lasta shainis al ni maristoi complica. Sed nia tablo gasto ne sam opinis, la afero estis nur facila, li mem havis gvar pasportoin, cae tio estis ec pli facila. Ni rigardis al li clare necredeme, post cio li detale explicis la originon de siai documentoi. Lia patro, nederlandano, iam laboris en Colombio, cae edzigis al sia Colombia secretariino. Segve, li farigis lau la tiea leccio colombiano. El tio edzezzo est nis nascigionta filo nia tablo gasto. Antaue, je la acuscio, la gepatroi volis fari mallongan ferion sulla insulo Jamaico, dum tiu periodo ancora en angla posedo. La accuscio tamen annonsi sin jam dum la ferio, cae tiel li nascigis su Jamaico. La magistrato enscribis la novan bebon kiel anglon conforme alla brita regulo lau kiu, nascicianto su brita territorio estu brito. Dudec jaroin poste, nia nederlandano, colombiano, anglo, ricevis de sia dunganto funcion en Venezuelo. Li imitis la exemplon de la patro, cae exigis al sia secretariino, pro cio li aciris crome la venezuelan nazietzon. Ciu facile cae opportune? Minezias, quar pasportoi, cia sciaju potreni. Yes, eble.
Yes.
Foie estas mal facile.
No, miracla preceio in sendio. Dum ripar laboroi ocase de venonta cent jaricio incendio subite ecis en la preceio de la Sancta Apostolo Evangelisto Matteo en la eta Litova urbeto. Nau iam mi estis. Dice la nom apud panevesis la occasintajo causis million costan damacion plendante pri la malfelicio la preceia pastro algir das daucnis inter alie menciis ancau quar miracloin ciu esprimicis tum la incendio. Laula pastro, vere estas miraclo, che ne forbrulis bilda de Maria estis savita homo. Ne rompicis la sonorilo, cae che la enflamicintai turoi falis al giusto directo. Vere estas strange, che la bilda de la compatema Maria ne brulis, malgrau tio, che la incendia fonto estis tutte apude, cae la varmega ne el tenebla, diris la pastro, anco miraclo estas tio, che male ol estis attendite, la sonorilo ne falis, cae ne empicicis teren, ci ec ne traieris la duon etagion, cin haltigis arcajo. La aserto de Daucnis, la tria miraclo estis savo de unu urbano. Du viroi sen informi alien interne de la preceio penis estingi la fairon, celante savi la organon. La viroi opiniis che la incendio baldau estas haltigita, ciam comencis fali nailo cae aliae disciraragioi, ili retiricis, tamen super iliae capoi enfalis la volvo. Racontis la pastro, tiam uno e la vira curis sur stuparo, cae la alia perdicis en polvo cae fulmo. Felice, la viroi intercontacticis, la unua surversis aquon sur la alian, prenis lien manon, cae ambau furcuris. La quara miraclo estis tio, che la prulantai preceiai turoi falis alla giusta directo, ne al faro estreio, cae alie naibaro domo, set ali directan, de last.
Do, foie realo, esas mal pli credebla ol romano au fabelo, cene?
Ne.
Do, ni auscultus canton de Rolf Glomp, el compadisco Jus Percares, Gothenburg. Thank you.
ciam credu mi. Mi venes do pola congres, sed nun estas amo pomes. Gotenburg, congresi mi venes hieron nun. Gotenburg, estas captita nun mia cor. Gotenburg, estas la urbo de mia am. Gotenburg, venkis mi simple per via cham. Wow, 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 Gotenburg, venkis mi simple per via cham. Iam, mi heimen venen.
Vi preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Do, se vi volas reagi al la programo, eblas sendi retmesaĝon je la adreso stefskank@hotmail.com. Aŭ vi povas sendi per helika poŝto mesaĝon al la Esperanto programo 3ZOZOZO. P.O. Box 1106, Collingwood 3066. Do, cis raudo de mi, Francisca, kai ne forgesu la excursum.
De mi, Laszlo.
Kai cis raudo de Carlo.
Mi sentis vin perdita, kai gius. Mi serĉas vin, mi restis ensorĉita, credu mi. Pensas al mia promes, kai ardas la amo senĉes. Gotenburg, kongresi mi venes hieraŭ nur. Gotenburg, estas kaptita nun mia kor. Gotenburg, estas la urbo de mia amo. Gotenburg, venkis vi simple per via ĉam. Wow, 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 Gotenburg, venkis vi simple per via ĉam. La demando ne estas tial, sed kiam revenos mi al Gotenburg, venkita mi estas, sed gajnis mi. Gotenburg, estas la urbo de mia am. Wow, 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 Gotenburg, venkis vi simple per via ĉam. Ooh, 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 Gotenburg, estas la urbo de mia am. Wow, 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 Gotenburg, venkis vi simple per via ĉam.